Nos estamos na casa, porque o Grupo Nogare é tamén socio de Recursos de Galicia e foi unha das empresas que comenzou e que probou as nosas aplicacións antes que outras. Quero agradecerlle a Roque de maneira moi persoal a súa implicación dende o principio. E o Grupo Nogar, coa súa logística moi diversa en moitos sitios, foi un banco de probas fundamental para conseguir unhas aplicacións e unhas ferramentas que esperamos que sexan útiles para toda a comunidade portuaria, para todas as empresas que queran traballar connosco nesta auditoría. Hoxe, dende aquí, animo a todas as empresas que entren en rdgadatos.gal e que compartan connosco os nosos datos. O que estamos a facer é estudiar todos os recursos naturais que hai ao redor dos polígonos ou dos portos de Galicia. Estamos a estudiar tamén todas as conexiones enerxéticas deses polígonos e deses portos en Galicia. Con todos estes datos e cos consumos das empresas, a través de ferramentas de inteligencia artificial, o que faremos é buscar as solucións que mellor se adapten a cada polígono, a cada porto, para loitar por unha cousa na que estamos plenamente comprometidos, que é no trinomio industria, enerxía, sociedade, e loitar pola competitividade das empresas que están nestes polígonos e nestes portos. Sempre dixemos desde Recursos de Galicia que viñamos a facer as cousas dunha maneira distinta, que viñamos a facer tangible para a sociedade a utilización dos recursos naturais en Galicia. Esta ferramenta que se poñemos a dispor de toda a comunidade portuaria pois é unha das ferramentas nas que estamos a traballar para acadar o noso obxectivo social. Moitas grazas.